tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Za smirivanje situacije na Kosovo i Metohiji i povratak Srba u prištinske institucije, neophodno je da se poštoje briselski sporazum, odnosno da bude formirana zajednica srpskih opština, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem. Predsjednik se večeras obraća javnosti. Srbija zadržala kreditni rejting BB+, potvrdila agencija Standard & Poor's. U Ukrajini najžešće borbe oko Bahmuta i Avdejevke, ruske trupe pokušavaju prodor u pravcu Limana. Obeležavamo Međunarodni dan ljudskih prava. Novi beogradski nadbiskup Ladislav Nemet ustoličen u katedrali Uznesenja Blažene Marije. U četvrtfinalu svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru u 16 časova sastaju se Maroko i Portugalija, a u 20 Engleska i Francuska. Prenosi su na našoj televiziji. Sutra kiša, uveče jače zahlađenje, temperatura do 14 stepeni. Sa Kosova i Metohije najpre vest o hapšenju. Pripadnici Kurtijeve kosovske policije uhapsili su na administrativnom prelazu Jarinje Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije koji je 5. novembra zajedno sa svojim kolegama napustio tu instituciju, a koji je do tada bio angažovan u policijskoj stanici u Kosovskoj Mitrovici. To je saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Direktor kancelarije Petar Petković navodi da je reč o brutalnoj odmazdi i zastrašivanju Aljbina Kurtija, koji je rešio da sada progoni srpske policajce kojima pokušava da pripiše dela sa kojima nemaju nikakve veze, ne bi li tako pokušao da zastraši sve Srbe koji ne žele da trpe njegov teror i kršenje sporazuma. Time Kurti želi da im se osveti za to što su napustili sve institucije na severu, uključujući i policiju, kaže Petković i dodaje da je sa ovim slučajem upoznao sve međunarodne predstavnike.
U severnom delu Kosovske Mitrovice i danas je mirno, ali napeto. Pripadnici kosovske policije raspoređeni su u pojedinim kvartovima. Na ulicama su i vozila Euleksa. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
Današnja slika dešavanja u severnom delu Kosovske Mitrovice ne razlikuje se bitno u odnosu na prethodne dane. Pripadnici kosovske policije i dalje su prisutni na mestima gde su bili i tokom jučerašnjeg dana i u istom broju. Oni su razmešteni po grupama u Bošnjačkoj Mahali, naseljima Tri Solitera, Brđani i Novo naselje i Stari Vodovod, ima ih u manjim grupicama i po obodima grada. Mirno je u gradu, vikend je pa je i manji broj ljudi na ulici. Uočljivo je patroliranje vozila Euleksa. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić, komentarišući poslednja dešavanja na severu Kosova, rekao je da je žalosno što Priština pokušava da sve Srbe predstavi kao kriminalce, te da je krajnji cilj dodatno zastrašivanje, kako bi napustili svoja ognjišta. Jeftić je za televiziju Prva istakao da kosovsko-metohijske Srbe ohrabruje to što zvanični Beograd, posebno predsednik i vlada Srbije, čine da ih zaštite i podrže. U Prištini u toku sastanak Vjose Osmani sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka o dešavanjima na severu Kosova. Razgovara se o izborima koje su prištinske institucije zakazale za 18. decembar u 4 opštine na severu Kosova. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinej, ne učestvuje na ovom sastanku, a prištinski mediji prenose njegovu izjavu da u postojećim okolnostima nije vreme za izbore. Očekuje se da nakon ovog sastanka Osmani donese konačnu odluku o tome da li će lokalni izbori na severu biti održani.
Na Jarinju je, kao što smo rekli na početku emisije, danas uhapšen Srbin koji je bio pripadnik kosovske policije. Srbi sa severa Kosova i Metohije trenutno se okupljaju i postavljaju barikade. Srbi ne žele da dozvole da uhapšeni bude odveden u Prištinu. Kako navode, reč je o čoveku bez mrlje u karijeri koji nije učestvovao u ratnim dejstvima na Kosovu. Veći broj građana okupljen je na ulazu u Leposavić i izlazu iz njega, kao i u Rudaru i Srbovcu kod Zvečana. Za deeskalaciju situacije na Kosovo i Metohiji i povratak Srba u prištinske institucije neophodno je da se poštoje briselski sporazum, odnosno da bude formirana zajednica srpskih opština. To je rekao predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa potpredsjednikom Saveta ministara i šefom italijanske diplomatije Antonijom Tajanijem. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da su Srbima u pokrajini ugrožena najosnovnija prava. Šef naše diplomatije Ivica Dačić kaže da će doći do određenih promjena kada je reč o odnosima sa predstavnicima međunarodne zajednice u pokrajini. Sjedinjene Američke Države pozvale su obe strane da budu uzdržane i osudile nasilje na severu Kosova i Metohije. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija ostaje posvećena politici mira i stabilnosti, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom italijanske diplomatije. Kako je saopšteno, Antonio Tajani je tražio deeskalaciju situacije na Kosovu i Metohiji, kao i povratak Srba u institucije u Prištini. Premijerka Ana Brnabić je poručila da su Srbi u pokrajini ugroženi i apeluje na međunarodnu zajednicu da prihvati situaciju na terenu.
Našem narodu na Kosovu i Metohiji, a posebno tokom ove 2022. godine, uskraćena su i ugrožena osnovna ljudska prava, pravo glasa, učešća na izborima, pravo na to da vas zastupaju demokratski izabrani predstavnici i konačno pravo na dostojanstven, bezbedan i siguran život. Svakodnevno se suočavaju sa ograničavanjem slobode kretanja, žive pod stalnim pretnjama i suočeni su sa provokacijama na dnevnom nivou. Predstavnici privremenih institucija u Prištini, na čelu sa Albinom Kurtijem, napravili su od Kosova i Metohije poslednji geto na evropskom kontinentu, za Srbe, ali i za sve druge nealbance.
Situacija na Kosovu i Metohiji je teška, ali moramo da uradimo sve kako bismo sačuvali mir, rekao je za televiziju Prva ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Nada se da Beograd neće doći u situaciju da nema izbora i da zbog nasilja nad svojim građanima reaguje kako ne želi.
Mi tražimo da se poštuje rezolucija 1244. Mi tražimo da se poštuje briselski sporazum. Mi tražimo da se nastavi dijalog. Tražimo da se mirno rešavaju problemi. Tražimo da nema maltretiranja građana. To pre svega treba da obezbede međunarodne snage. Ukoliko međunarodna zajednica to nije u stanju, a najavljuje se pogrom ili počne taj napad na Srbe, sigurno da će Srbija biti dovedena u situaciju kada neće imati izbora. Zato i predsjednik najavio da ćemo mi sada morati da međunarodnoj zajednici jasno pokažemo da je to naš zvaničan stav.
Dačić ističe da ne bi bilo problema da KFOR obavlja svoj deo posla kako bi trebalo, ali da prema njegovim rečima to trenutno nije slučaj. Po pitanju mogućnosti vraćanja srpskih snaga u pokrajinu, objašnjava da po rezoluciji 1244 nije definisano šta se podrazumeva pod osobljem kom bi mogao da se dozvoli povratak. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun veruje da to ne bi trebalo očekivati, jer su tri stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Tačno se kaže da Savet bezbednosti treba da dozvoli povratak našem osoblju, a da će komandant KFOR-a samo da obezbedi poštovanje nakon povratka naše snaga bezbednosti. Dakle, on ne odlučuje o povratku, nego treba da obezbedi poštovanje odluke Saveta bezbednosti o povratku. Ali je tu garantovan zapravo povratak naših snaga bezbednosti. Nažalost, i rezolucija 1244 je bila garantovana od strane svih članica Saveta bezbednosti, pa su je tri na najbrutalniji način prekršile.
Sjedinjene Američke Države pozvale su obe strane da izbjegavaju akcije ili izjave koje bi mogle da dovedu do dalje eskalacije, saopštio je State Department. Savjetnik u Američkom ministarstvu Derek Šole, koji bi sljedeće sedmice trebalo da posjeti naš region zajedno sa specijalnim izaslanikom Gabrielom Escobarom, izjavio je da nema određenog datuma za postizanje sporazuma Beograda i Prištine, ali da se pregovori moraju ubrzati.
O posljednjim događajima na Kosovu i Metohiji i odgovoru Beograda predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras u 19:00. Prenos je na našem programu. Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, na korak od investicionog.
Agencija je zadržala i stabilne izglede za dalje povećanje rejtinga naše zemlje, uprkos neizvjesnostima iz međunarodnog okruženja. Rejting Srbije podržan je kredibilnom makroekonomskom politikom i adekvatnim deviznim rezervama, koje su u ovoj godini povećene za više od 800 miliona evra i iznose 17,3 milijarde evra, saopštili su Narodna banka i Ministarstvo financija.
Sukobi u Ukrajini su nastavljeni. Najžešće borbe su oko Bahmuta i Avdejevke, a ruske trupe pokušavaju prodor u pravcu Limana.
Ukrajinska vojska je granatirala ruske pozicije u 6 gradova na jugu zemlje i u Donjecku, koje je pod kontrolom ruskih snaga. Nakon što su ruske snage dronovima napale energetske objekte u Odeskoj oblasti, hiljade korisnika ostalo je bez struje. Turska je spremna da Rusiji i Ukrajini pruži maksimalnu podršku kako bi se okončao rat što pre, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Smatra da je nastavak pregovora neophodan da bi se pronašlo pravedno i održivo rešenje. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg zabrinut je da bi sukobi u Ukrajini mogli izmaći kontroli i prerasti u rat između Rusije i tog saveza.
U Njujorku je podnet izveštaj specijalne izaslanice Ujedinjenih nacija o kontroli naoružanja. Ističe se da je sprečavanje dostavljanja oružja i municije u Ukrajinu ključno za izbjegavanje sukoba i nesigurnosti u regionu. Na sednici je London optužio Moskvu da pokušava da kupi još oružja iz Irana, dok je ruski ambasador insistirao na zapadnom naoružavanju Ukrajine.
Rat u Ukrajini, haos na Haitiju i rastuće nasilje kriminalnih grupa u Meksiku doprinijeli su naglo porastu broja ubistava novinara u ovoj godini, saopštila je Međunarodna federacija novinara. U najnovijem izveštaju organizacija navodi da je do sada u svijetu ubijeno 67 novinara i medijskog osoblja u odnosu na 47 prošle godine. Dodaje se da je 375 novinara trenutno u zatvoru zbog svog posla, a najveći broj njih je u Kini, uključujući Hong Kong, u Mjanmaru i Turskoj.
Grčku i dalje potresa skandal posle incidenta u kome je tokom policijske potere teško ranjen tinejdžer Rom, a veliki deo javnosti traži oštru kaznu za policajce koji je pucao. Nastavljaju se protesti romske zajednice, a u pojedinim delovima zemlje došlo je do sukoba s policijom. Javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Tragedija koja se dogodila u ponedjeljak na jednoj benzinskoj pumpi u Solunu, kada 16-godišnji Rom beži u vozilu, ne plativši račun za gorivo od 20 evra, a za njim zatim kreće pod policajaca na motorima od kojih jedan ispaljuje metak u glavu mladića, i dalje je u fokusu interesovanja grčke javnosti. 16-godišnjak se još uvek bori za život, na aparatima je odeljenja za intenzivnu negu bolnice Hipokratus u Solunu. 34-godišnji policajac je odmah priveden i optužen za ubistvo u pokušaju sa mogućim umišljajem. Juče se pojavio pred sudijom i istražiteljem kako bi dao izjavu, a oni odlučili o daljem postupku. Međutim, nisu se složili oko mere njegovog istražnog pritvora, pa je rečeno da tu odluku donese savjet za prekršaje u roku od 5 dana. Do tada će policajac biti u kućnom pritvoru, što je za neke to praktično puštanje na slobodu. Tokom saslušanja izrađuju žaljenje zbog teške povrede koju je zadobio maloletnik i želju da se brzo oporavi. Rekao je da je samo želao da spase kolege i da je sa dva niska hita želao da pogodi gume vozila, ali da je teren bio loš i neravan i da su meci prosto odskočili. Nisam hteo da ga ubijem, zaključio je. Roditelji nastradalog Roma nisu dobro primili vest o kućnom pritvoru policajca, kao ni pripadnici romskih organizacija širom zemlje. Čelnici ih pozivaju na uzdržanost i moli ih da se vrate svojim kućama dok ne bude doneta konačna odluka i da nikako ne preuzimaju zakon u svoje ruke, kako su najavljivali. Istovremeno apeluju na nadležne da ne zataškavaju slučaj. Tražimo hitnu pravdu za Rome i želimo da krivci budu kažnjeni, jer je to bio pokušaj hladnokrvnog ubistva, rekao je predsjednik udruženja Roma Tesalije Panos Haritos, dok je predsjednik Svegrčke federacije Roma Vasilis Pantos podsjetio da postoje predrasuda da su svi Romi delikventi po definiciji i da bi to trebalo da prestane. Jutro se oglasio i ministar za zaštitu građana Takis Theodorakakos, rekavši da zakon važi za sve i da svi moraju da poštuju odluke pravde i suda, ocenivši da je ranjavanje tužan i težak incident.
Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Ujedinjene nacije su 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. U Srbiji su ljudska prava zagarantovana Ustavom, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima. Detaljnije Tijana Sibinović.
Pitanje ljudskih prava je uvek aktuelno i važno. O njima treba stalno govoriti i uvek ih braniti, poručuje predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Ističe da, nažalost, jednom osvojena ljudska prava ne predstavljaju garantovani standard. Zato je Srbija, kao članica Ujedinjenih nacija, stalno posvećena ispunjenju svih obaveza ratifikovanih konvencijama.
Srbija je prva država članica Ujedinjenih nacija koja je razvila instrument za primjenu principa da niko ne bude izostavljen u svim zakonskim i strateškim dokumentima. Vlada Republike Srbije ostaje posvećena stvaranju inkluzivnog društva, društva koje poštuje različitosti i poštuje sve manjinske grupe i zajednice i osnovna prava svakog čoveka i svakog pojedinca u našem društvu. To su vrijednosti i principi koje svi mi moramo da čuvamo.
Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov ističe da je osnovni princip kojim se kao društvo vodimo da niko ne bude izostavljen.
Sva se ljudska bića rađaju slobodna, jednaka su u dostojanstvu i pravima, te treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva. Svi mi dolazimo iz različitih sfera društva, ali danas smo svi ovdje zajedno i time svi pokazujemo međusobno uvažavanje i solidarnost i privrženost principu da niko ne bude izostavljen.
Kako bi se u svakodnevni društveni život jednako uključili svi građani, mora se raditi i na njihovom ekonomskom osnaživanju, poručuje ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković. Posebna pažnja treba da se da pripadnicima ugroženih društvenih kategorija.
Solidarnost, zajedničko delovanje, prijateljski i partnerski odnos svih karika u društvu, države, privrednog sektora i organizacija, smernice su za naš rad u budućnosti i jedina formula koja može da obezbedi uspeh, inkluzivno društvo i društvo bez barijera.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, pobednicima konkursa Jednaki i fotokonkursa Inkluzivna Srbija dodeljene su nagrade obezbeđene iz donacije Ambasade Narodne Republike Kine. Među nagrađenima je Nikola Crnatović, koji je dobio nagradu za borbu protiv diskriminacije.
Završio sam fakultet muzičke umjetnosti, odsek muzička pedagogija, međutim slepim osobama već godinama nije omogućeno još uvijek da studiraju solo pevanje zbog predmeta koji se zove scenski pokret, koji se naravno može prilagoditi IOP-om, individualno obrazovnim programom, tako da nadam se da će sistem gledati na to da promeni to i da omogući slepim osobama studiranje solo pevanja kao što svi studiraju.
Na današnji dan zaštitnik građana Zoran Pašalić građanima poručuje da je solidarnost ključna reč kada su u pitanju ljudska prava. Objašnjava da to podrazumeva poštovanje prava svakog čovjeka i osnaživanje njegovih potencijala kroz podršku i pomoć.
Ovo su novosti dana. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je, gostujući na RTS-u, najavila da će se nastaviti sa zapošljavanjem lekara i medicinskog osoblja i da će se raditi na tome da liste čekanja budu kraće. Istakla je da će građani u buduće moći lakše da zakažu specijalističke preglede.
Ali je važno da doktori u domovima zdravlja ne moraju da gledaju prvih 5 dana u ekrane i da zakazuju svojim pacijentima. Kad god mu dođe pacijent, to će biti u stanju. Ono što je hitno, ide u urgentni centar. Zadatak koji sam dala pomoćniku za digitalizaciju u Ministarstvu zdravlja, gospodinu Tanaskoviću, je da to krene da zaživi od 20. decembra već. Znači, stalno mora da bude zeleno. Neka bude 25 pregleda, što da ne. Koliko puta sam ostala do 7 uveče da pregledam pacijente. Neka se plati to ljudima, jer nemam ništa protiv. Prekovremeni sati, kako god. Ali ne može da se desi da ja pregledam 5 u državnoj službi, a onda 25 u privatnoj. Toliko smo aparata nabavili. Sada će svaka bolnica imati skener. Pa molim vas, nemoguće je da ljude šalju privatno. Ako direktor nije u stanju da svoje radiologe organizuje tako da oni moraju da urade pacijente koji imaju zdravstveno osiguranje državno, e pa onda neće biti direktor.
Ministarka ukazala da je digitalizacija veoma važna za zdravstveni sistem i da je bitno dovesti optički kabel do ambulanti u svakom selu. Ministarstvo prosvete je saopštilo da će za sve studente koji su konkurisali za kredit ta pomoć biti obezbeđena u istom obimu kao i prethodnih godina.
Nakon objavljene preliminarne liste i usvojenog budžeta za 2023. godinu, ministar Branko Ružić je izdao nalog Komisiji za kredite da u hitnom zasedanju objavi proširenu preliminarnu listu do srede 14. decembra, u skladu sa uvećanim finansijskim sredstvima i u skladu sa zakonskom procedurom. Pored uvećenih mesečnih iznosa za stipendije i kredite, intenzivno se radi na pripremi projekata kojima će se povećati smešteni kapaciteti u studentskim domovima, a predstoji velika ulaganja u izgradnju i opremanje fakulteta, rekao je Ružić.
U rektoratu Univerziteta u Novom Sadu u toku je konferencija posvećena socijalnom preduzetništvu sa osvrtom na radno angažovanje osoba sa autizmom. Učestvuju domaći stručnjaci i gosti iz Rusije i Amerike, javlja Petar Kočić.
Obraćajući se učesnicima ovog skupa, predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović je rekao da konferencija kao i cela zajednica moraju naći odgovor na pitanja. Kako porodice sa decom sa autizmom učiniti vidljivima za društvo, tako da ono uvek ispravno reaguje na njihove potrebe? Kako kod nas preneti znanje i iskustvo zemalja koje su razvijenije od naše? Kako efikasnije primeniti propise i šta da se uradi kako bi deca sa autizmom dobila svoje institucije? Po njegovom mišljenju, Beogradski centar za rani razvoj dece u inkluziji, čiji je jedan od pokretača supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić, značajno će doprineti vidljivosti porodica dece sa autizmom. Sa druge strane, pokrajinska vlada spremna je da finansira stručne posete zemljama koje se uspešno nose sa problemima dece i osoba sa autizmom.
Moramo zajedno sa nadležnim ministarstvima da menjamo propise. Moramo da budemo potpuno kreativni i moramo da na jedan otvoreniji način priznamo sebi da kasnimo sa nekim stvarima u ovoj oblasti i da moramo brže da menjamo stvari da bi mogli da, koristeći iskustvo o kojima govorim, gradimo sistem koji će biti, rekao bih, bolji nego što je trenutno, jer u ovom trenutku imamo slabosti koje ne smemo da krijemo.
Potpredsjednik pokrajinske vlade Branko Ćurčić, koji predvodi Vojvođanski savet za praćenje i koordinaciju ekonomskog razvoja, ističe da bi trebalo naći način kako stimulisati poslovne ljude, ako već nisu društveno odgovorno senzibilisani, da se bave i socijalnim preduzetništvom.
Država igra važnu ulogu u prepoznavanju i razvoju takvih senzibilisanih preduzetnika. Posle 10 godina usvojen je i zakon o socijalnom preduzetništvu, čija primjena je počela 16. novembra i koji jasno definiše kriterijume koje treba da ispuni preduzeće da bi steklo status socijalnog preduzeća. Također, zakon predviđa i bazu socijalnih preduzeća u APR-u. Na taj način imaćemo jasnu sliku ko su socijalni preduzetnici, čime se oni bave, kao i na koji način možemo da im pomognemo, a na koji način oni mogu da doprinesu društvu.
Na konferenciji Socijalno preduzetništvo sa osvrtom na radno angažovanje osoba sa autizmom učestvuju predstavnici naših najeminentnijih zdravstvenih ustanova, socijalni preduzetnici, kao i direktor klinike Ehinacea iz Moskve Kiril Šnjapnikov i bivši direktor klinika za autizam Arizone i Arkanzasa Richard Fry.
Slušate Radio Beograd 1. Pobednička fotografija za ovu sedmicu u okviru konkursa Naša najlepša Srbija jeste fotografija zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu, autora Andreja Manojlovića.
Lepotica zgrade Narodnog pozorišta, umivena jesenjom kišom i očešnjena košavom, zagledana u svoj odraz na Trgu Republike, pita ko je najlepši na svetu. Nama je najlepša naša Srbija, napisao je predsjednik Aleksandar Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije i zamolio autore da nastave da šalju fotografije i ujedno obrate pažnju na svoje elektronske adrese, jer uskoro može stići i njima nešto.
Novi nadbiskup Ladislav Nemet ustoličen je u katedrali Uznesenja Blažene Marije u Beogradu. Pored predstavnika Rimokatoličke crkve i vernika, prisustvovao je i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.
Ceremonija je počela molitvom i obraćanjem dosadašnjeg nadbiskupa Stanislava Hočevara, koji je pozvao sve okupljene da prigrle novog nadbiskupa. Potom je Nemetu predao biskupski pastirski štab, čime mu je i zvanično predao tron. Novi nadbiskup i mitropolit Ladislav Nemet, sedmi je nadbiskup Beogradske nadbiskupije u njenoj 98 godina dugoj istoriji. Nemet je posle ustoličenja rekao da se katolička crkva zalaže za miran suživot sa svim verskim zajednicama u Srbiji i nastojeće da doprinese našem društvu u saradnji sa drugim veroispovestima i državnim telima. Kaže da posebno misli na Srpsku pravoslavnu crkvu, jer im je ona starija sestra na ovim prostorima.
U Narodnom muzeju Srbije u toku je prva izložba memorijalnog centra Staro sajmište o logoru na tom prostoru u Drugom svjetskom ratu. Ideja je da se izložbama u zemlji i inostranstvu od zaborava zaštite sudbine svih stradalih u logoru i da se događaje od pre 7 decenija uvedu u kulturu sećanja našeg društva, kaže Krinka Vidaković-Petrov, vršilac dužnosti direktora memorijalnog centra Staro sajmište.
Zlo je veliki majstor, a njegov najlukaviji šegrt je zaborav. Zašto mi ne smemo ovo da zaboravimo? Zato što kad prođe vreme i kad više nema preživelih logoraša, već ih nema, onda krene znatno intenzivnije proces revizije istorijskih činjenica. I taj proces, kada krene, dovodi u krajnjoj liniji do toga da se jedno zlo, kao što je bio ovaj logor, proglasi za fikciju i za mit. Kao da se ništa nije dogodilo. Mi koji smo potomci žrtava, mi to sebi ne možemo da dozvolimo. Mislim da ni jedan narod, ni jedna zajednica društvena to sebi ne bi trebalo i ne bi mogla i ne bi, prosto je nemoralno da to sebi dozvoli.
U Drvengradu na Mokroj Gori organizovan je mini festival pod nazivom Kustendorf predstave. Na licu mesta je Aleksandra Vukadinović, koju želim dobar dan.
Dobar dan Miroslave, tebi i našim slušajacima i evo puno pozdrava sa Mečevnika na kome je veoma toplo za ovo doba godine. I razlog zašto sam ovde jeste da je posle 2 godine pauze počeo pozorišni Kustendorf i kako iz organizacije ističu, ove godine biće skraćena verzija festivala. Iako traje samo festival jedan dan, ipak nas očekuje veoma bogat program, a naše slušaoce sa programom festivala upoznaće reditelj i selektor Milan Nešković. Milane, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Ovo nije peti zvanično festival koji je, mi smo ga osnovali kao festival takmičarskog karaktera, da učestvuju razne akademije iz Srbije i iz inostranstva. Na prethodnom 4. smo imali akademije iz Loća, iz Rusije, iz Jaroslava, tako da ove godine obeležavamo više ovaj festival nego što ga pravimo u svom izvornom formatu. Te na današnji dan, kako ga zovemo, Kustendorf predstave, ćemo imati priliku da vidimo jednu sjajnu predstavu mlade glumice, autorski projekat Aleksandra Rizanović, koja je ovogodišnji i dobitnik Sterine nagrade za najbolju mladu glumicu iz fonda Dara Čalinić, koja je napravila svoju jednu specifičnu autorsku monodramu u plesnom formatu zajedno sa svojom majkom i ona će posle toga imati radionicu sa studentima, sa 50-ak studenata Akademija umetnosti iz Beograda, u kojoj će govoriti o pristupu autorskim projektima sa stanovišta glumca i kako glumac u stvari može sam da inicira pozorišnu predstavu i da je obrađuje na osnovu neke problematike koju je iskusio u sobstvenom životu. A uveče u 20 časova je predstava Kus Petlić u mojoj režiji. To je jedna priča o previranjima malih ljudi posle Drugog svetskog rata i o tome kako se stvari istorija i život vrte u krug i nekako prolaze, pogotovo život mimo nas. I kada postanemo svesni toga da život prolazi mimo nas, dolazi ili do otrežnjenja ili do neke vrste tragedije. A u našoj verziji to je jedna zaista topla tragikomedija.
Hvala Milane. Da pomenem i da su gosti festivala studenti Fakulteta dramskih umetnosti koji će imati priliku da prisustvuju radionici koju će održati naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica. Oni polako pristižu i očekuju početak festivala u divnoj i prijatnoj atmosferi. Toliko za ovo uključenje. Pozdrav sa Mečevnika.
Bila je to Aleksandra Vukadinović koja je u Drvengradu na Mokroj Gori.
U okviru jubilarne 5. sezone ciklusa Radio Beograda 2 poezije uživo u 19 časova očekuje nas veče Đorđe Matića u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Đorđe Matić je pesnik, pripovedač, eseista i kritičar, objavio nekoliko pesničkih i knjiga eseja, a ove godine se predstavlja domaćoj publici i svojim prvim romanom Nijotkuda s ljubavlju. Pored Radio Beograda 2, veče Đorđe Matića prenosit će i Radio Novi Sad.
Pod sloganom Priča koja traje počela je 27. noć knjige. Na trodnevnoj manifestaciji koja se održava u 33 grada u Srbiji i regionu, čitaoce očekuje više od 50.000 naslova, hitova domaće i svetske književnosti i susreti sa omiljenim piscima. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru igraju se posljednja dva četvrtfinalna meča. U 16 časova sastaju se Maroko i Portugalija, u 20 Engleska i Francuska. Prenosi su na našoj televiziji. Iz Katara Milan Bigović.
U Dohi preostala četvrtfinala čekamo sa velikim interesovanjem. Sinoć je bilo dramatično, penal serije, Argentina i Hrvatska slave, Holandija i Brazil tuguju. Priželjkujemo neizvesnost i večeras, najpre Maroko-Portugal, potom Engleska-Francuska. Selekcija Maroka je bez sumnje najprijatnije iznenađenje, uz Maroko i arapski i afrički svet ne igra samo za sebe. Ako Hakimi istrči na teren, razlog više za optimizam, mnogo znači njegovo prisustvo. Tu su i Bono, Mazraoui, Amrabat, Ziješ, dobro poznati Portugalcima i Evropi. Maroko timski izgleda dobro, stabilno, ima pravo na nadu, mada je Portugal objektivno favorit, Ramos je trenutno u žiži interesovanja, ali i Felix Bernardo. Ronaldo je u drugom planu, ipak možda će baš on doneti prevagu, klasa je večna. Veliki evropski derbi Engleska-Francuska je atraktivan, koliko sjajnih igrača na jednom mestu, mladih, iskusnih, afirmisanih u naletu. Da je Francuzima Benzema i Hernandez, bilo bi lakše proći dalje, ali vrhunski potencijal je tu. Mbappé, Dembélé, zapaženi Griezmann i Giroud, Engleska se uzda u magiju Kane-a, Foden i Bellingham razigrani, rosteri široki, samo treba izabrati pravu taktiku i ostvariti cilj polufinale. Videli smo i sinoć da nijanse odlučuju, sreća, ali ne zaboravite, ona se zaslužuje. Hrvatima se protiv Brazila isplatila strpljivost, čvrsta odbrana, nisu se predali kada je Brazil poveo, na krilima igrača iz Hrvatske lige Livakovića, Petkovića i Oršića, Hrvatska je najpre izjednačila, a potom bila mentalno jača sa bele tačke. Nije prvi put i nije slučajno. Jedno poređenje, Srbija je na tri utakmice postigla 5 golova, Hrvatska je na 5 utakmica postigla samo gol više. Dakle, igrala je 2 utakmice više sa produžecima. Zaključak, naš pogodak vredi manje, nismo bili spremni da se takmičimo, mi smo se igrali fudbala, a mundijal nije scena za to. Brazilu se nije isplatila arogancija, selektor Tite nije pravi vođa, on snosi najveću odgovornost za neuspeh, bolje rečeno krah. Leo Messi i dalje pleše argentinski tango na putu do toliko željenog trofeja. Samo mu titula prvaka sveta nedostaje da bi svoju karijeru definitivno podigao na najviši stepenik. Zaista se trudi, Holandija dostojan protivnik, stigla je minus 2, ali je u penal seriji nedostajao bolji golman poput Argentinca Martineza i naravno malo više samopouzdanja šutera. Argentina je čekala Lautara i dočekala, on je presudio sa 11 metara, muči ga povreda, vidi se da nije fit. Utorak donosi novu priliku, Argentina-Hrvatska, borba za finale, novac i slavu, u sredu drugo polufinale, čekamo večerašnji rasplet, pratite prenose na radio televiziji Srbije. 16 časova Maroko-Portugal, sudit će telo Argentina, stadion Tu Mama, 20 časova Engleska-Francuska, sudit će Sampaio Brazil, stadion Albajt. Utakmice koje ćemo pratiti iz neutralnog ugla, sa uživanjem i radošću.
Podsjećamo, na Jarinju je danas uhapšen Srbin koji je donedavno bio pripadnik kosovske policije. Srbi sa severa pokrajine okupljaju se i postavljaju barikade, ne žele da dozvole da uhapšeni bude odveden u Prištinu. Kako navode, reči o čoveku bez mrlje u karijeri. Veći broj građana okupljen je na ulazu u Leposavić i izlazu iz njega u Rudaru i Srbovcu kod Zvečana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da hapšenje Dejana Pantića predstavlja brutalnu odmazdu i zastrašivanje od strane predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija. Prema posljednjim merenjima u Kraljevu je 18, u Beogradu, Kragujevcu 17, Nišu 16 i u Novom Sadu 13 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Krajem dana jače zahlađenje i prelaza kiše u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 2 do 11, dnevna do 14, u Beogradu 6 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednice vesti Tina Amić i Irena Jelovac, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vujičić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz naš program.